RCF. Pedenant Days.
Ya bonjour, allez, di unita, poenma de viche, selit pegen eol, pegen uel e an eol dija, erium om ar gwener tri a vismae, gwel San Philip a San Jacques zo. An daouman no an kebreuder, medre me obet lakeet assemblez o relegou en an iliz e roum, e mein bremañ en oret me mez dervez. A lennaden a vo kavet en a viel vez sanian, penat pevarzek. Jezus a lavar az dez eskibien. Behez on me an en, ar virionez, ar gavuez. Neza den dantad, ne medrezun. Peguir e ranavezid a hanon, e ranavezid ievazat. A vreman e ranavezid an ehan, hag o peus e velet. Neuhe lavar az Filip lehan, aotrou diskwesta deomantad, hag an drahe a zo a walar evidom. Hag e lavar az Jezus lehan, keidal a zo e maun ganeor, an e anavez esked a hanon, Filip, an ini a vel a hanon a vel antad, penaz e hel este lavaret diskwes deomantad. An e gredez ket de maun entad hag antad ennun? A romzo a lavar an deor neo ket da hanun va unan eo e lavar an aneho, antad e a zo ennun, a ra eo beru de han e unan. Kredi da hanun, me a zo entad hag antad a zo ennun? A man e gredit ket da pez a lavar an, kredit a blamour dan o beru ze. Ya e gwirionez me lavardeur, an ini a gred en nun a reio e ie an oberu a ran, a revrasor o zoken, pe gwir ez an daved an tad. Kem entra ar c'houlennor e manno, en ober a rin, hag evel se evo roe gloar dan tad dre ar map. Ma c'houlennit un dramenag e manno, en ober a rin. Ya, an dozant, Jacques a Filip, Jacques a Filip a zo bet dibabet gant Jezus evit beha toast dehan, hag elout an aout an ehan mad, evit emban evu ez goudeze. Nouz kere piou eo Jacques, lod hag aftero eo breur da Jezus, lod al lavar en eus skrivet de lizer hag aver epen diveha eus an testament nevez. Filip a zo miur an ehan en a viel, dre meo matehet diner a walar da houlen da Jezus lavaret gwellor a peiz na gomprener ke ma diustu. Setu ero e se tro d'or zalver da ziskleria e jouj. Bugale zo bet tau ye asidu skuiza o zukoz. Pepper, lavardin mar plich, perag andraman a perag andrahe. A kase usin a liez ar bugale gant an takoz. Ken a rang lavar e deho a vichou evit kou peor. Perag zo stag, chom sioul din breman. Gant Jezus ar peragou a chom digor a tau, hag a rezoun a zo gant Filip, pa gret goulen, aotrou diskouez deo mantad hag an drahe a vo troalar evidom. Hag or zalver da ober un tamm mez da Filip, alato ie Filip, Keidal a zo e maun ganeoc an echan a vezeske da han un hoaz? Med ouspen a rebech se, tiskouez Jezus piou eo Jezus ben a fin en ur lavaret, an ini a vel a han un, a vel an tad. Merci braz neuhe dar Filip, da veha bed ardis, a kaseus matehe, me ardis da obar a houlen se da Jezus. Ani, ni kristenien a vremman? A c'hoan a zao en nom da an eo dantad? Realiez e vehom war an sklakit, trao dister a ripit or an buzi a c'hanom a he dandeiz. Kalz a red da belad eus un doue ne boignon ked da an eout. Pedom evidare na reon ke van ouz an outro doue, a pedom ie evidare na felke deho klevet an o de huntan zo ken. ar spirit santel da labourra do halonou, ad a zigeri o eves e kinver an uel meur bet.
Dervez ma da bebinia honor.